Kilometry Jiřího Ješka.
Startují kilometry Jiřího Ješka, šestinásobný paralympijský vítěz ve studiu Radiožurnálu Sport. Jirko, hezký den.
Krásný den.
Od mikrofonu vás vítá Martin Charvát. Dnes jsme znovu ve studiu ve třech, nicméně nejsme s naším obvyklým moderátorem Karlem Janů, ale jsme s hostem, který zná nejlépe Jiřího Ješka ze všech, ale zároveň i Jiří Ježek zná tohoto hosta nejlépe ze všech. Kdo to je, Jirko?
No, kdybychom měli našeho hosta ohlásit písničkou, tak bych asi pustil skupinu Lucie, si nejlepší, kterou znám, protože hostem kilometru Jiřího Ješka je moje manželka Soňa Ješková.
Hezké odpoledne.
Moc se ti omlouváme, Soňo, teď tě možná na chvilinku vynecháme z konverzace, protože se budeme bavit o aktuálním dění na Vueltě, ale potom se dostaneme k tématům jako partnerská cyklistika, elektrocyklistika na silničním kole, a to jsou věci, o kterých toho v současnosti víš opravdu hodně, ale začněme onou Vueltou.
Kilometry Jiřího Ješka.
A když se budeme bavit o Vueltě, tak nemůžeme začít ničím jiným, než je fantastické vítězství Pavla Bittnera v páté etapě letošní Vuelty. On už to naznačoval od úvodu letošní Vuelty, že opravdu přijel ve výborné formě. Páté místo, šesté místo v těch sprinterských úvodních etapách a hnedka ve středu první příčka, když přespurtoval Wouta van Aerta, což je podle mě o to slačí.
No, o to slačí, hlavně když ho přešpurtoval vlastně v dlouhém sprintu, v dlouhém finiši. A já si myslím, že jestli někdo je z těch spurtérů nebo z těch závodníků, kteří se prosazují v těch koncovkách těch rovinatějších etap, nejlepší na ty dlouhé, těžké spurty, tak je to Wout van Aert. A Pavel Bittner ho, jak by řekli Slováci, prekabátil, ale on prostě nádherným stylem drzého mladíka s tímhletím zkušeným borcem vycvičil tak neuvěřitelným způsobem, že i Wout van Aert sám v cíli potom při rozhovoru po předávání trikotů, protože Woutu van Aertovi stále náleží ten zelený trikot pro nejlepšího jezdce v bodovací soutěži, tak sám pochválil Pavla Bittnera a říkal, že to pro něj musí být obrovské štěstí a obrovský pocit v tom, že vlastně první World Tourové vítězství na třítýdenním etapovém závodě, že mu to moc přeje. I když ho to samozřejmě štve, protože ho připravil nejenom o to první místo, což je vždycky v cyklistice to nejprestižnější, ale zároveň i o důležité body v tom souboji o zelený trikot, protože Caden Groves, Australan, který je vlastně v té bodovací soutěži za Woutem van Aertem a který s ním asi bude soutěžit až do konce Vuelty, tak byl třetí. Takže ten rozestup od druhého, od třetího není tolik, jako by byl, kdyby získal Wout van Aert to vítězství.
Ale když jsi zmiňoval, že van Aert mluvil právě o Pavlu Bittnerovi, tak já jsem slyšel úplně ten nejčerstvější pozávodní rozhovor pro jeho vlastní Stime Visma Lisa Bike. A tam mi přišlo, jako kdyby trochu hledal slova, kdo ho to vlastně předjel. Jako kdyby vlastně úplně nevěděl, tak kdo to sakra byl.
Tak jasně, tak Pavlu Bittnerovi 21, sice už je v té organizaci DSM Firmenek v té holandské stáji poměrně dlouho, ale vlastně na sebe pořádně, když se nebudeme bavit o českých fanoušcích, protože ti ho sledují už třeba druhým, třetím rokem, ale pořádně v tom světovém pelotonu na sebe upozornil až poměrně nedávno. Já si myslím, že to není ani měsíc, kdy on vlastně zvítězil na etapovém závodě okolo Burgosu, také ve Španělsku, vlastně v posledním přípravném etapáku před Vueltou, kdy on vyhrál dvě etapy rovnou v tomhletom týdenním závodě, takže na sebe upozornil. Myslím, že to bylo v době, kdy jsme byli na olympijských hrách v Paříži.
Je to tak.
Takže on tu formu má skvělou, ale samozřejmě pro závodníka typu Wouta van Aerta najednou prostě přijel nějaký neznámý jezdec v dresu týmu, který zase úplně nepatří mezi ty nejočekávanější adepty na vítězství. A najednou se vedle něj zjevil v momentě, kdy už si podle mě Wout van Aert myslel, že má ten závod rozhodnutý, protože on nastoupil překvapivě hodně brzo. a říkal, že si myslel, že už ho nikdo nepřespurtuje, že už má velký náskok a on ho opravdu měl před tím pelotonem, ale najednou na posledních metrech se vedle něj zjevil Pavel Bittner a strčil mu kolo do pásky na poslední chvíli. Já jsem viděl ten dojezd vlastně v přímém přenosu a nebylo vůbec jasné, kdo vyhraje. Bylo to zase nechané na fotofinish, se dlouho studoval ten snímek a vlastně až v momentu, kdy kamery byly jak na tom hloučku okolo Wouta van Aerta, tak na tom hloučku týmu DSM kolem Pavla Bittnera, tak se pak ukázalo, že nakonec rozhodčí přisoudili to vítězství Pavlu Bittnerovi a zrodila se velká hvězda české cyklistiky.
K tomu úplnému konci, ono tam bylo vidět, že van Aert udělal lehkou chybu, on tam vlastně musel kopnout kolo na dvakrát. Můžeš to nějak vysvětlit, jak se něco takového může stát?
No, zaprvé si myslím, že v tom hrálo roli, že ten spurt byl opravdu dlouhý. A to už ten závodník opravdu přitahuje tu pásku očima a už si říká, ať už to tady je. A možná přání otce myšlenky hodil to kolo do pásky příliš brzo. Na druhou stranu on i říkal Wout van Aert, že ho zmátl určitý stín na vozovce, kdy on si myslel, že právě to je ta cílová páska, takže hodil to kolo dřív, pak zjistil, že to ještě není ono, tak se musel natáhnout po druhé a to možná rozhodlo o tom vítězství, protože Pavel Bittner to svoje hození řidítek do pásky měl perfektně načasované. I tohle to je velké umění. A vlastně zvítězil o nějakých 80 cm.
Já když jsem se ale koukal na ten samotný finish, tak už posledních 5 kilometrů jsem měl ze stáje DSM Firmenik, ze kterou právě jezdí Pavel Bittner, velmi dobrý pocit, protože on byl krásně schovaný. Oni před ním měli 3-4 celou dobu a potom ho vlastně vypustili až na poslední kilometr a byl jsem úplně nadšený z toho, kolik on ušetřil síly a že hnedka, jak ho vypustili, tak on si hnedka našel toho Wouta van Aerta, hnedka viděl, kdeže má být a vlastně to nejlukrativnější místo pro finish si hnedka ukořistil pro sebe.
No on si ho musel vybojovat to místo. On mu skvěle pomohl ten tým, jak si říkal, úplně přesně. Oni ho opravdu drželi těch posledních, já nevím, těch desítkách kilometrů ho drželi schovaného. A v ten pravý moment ho vypustili dopředu. On si zkušeně našel, už na svůj věk zkušeně našel toho, o kom předpokládal, že vyhraje. Našel si jeho zadní kolo, což je taky taková mladická správná drzost. Ale on si to místo za Woutem van Aertem chtěl vybojovat i třeba Brian Coquard, což je velice zkušený sprinter Francouz k jeho týmu Cofidis. A on se tam s ním Pavel Bittner musel trošku utkat na lokty, ale ukázal, že i zkušeného bojovníka Briana Coquarda dokázal vyloktovat a to místo za Woutem van Aertem si obhájil, takže si ho i zkušeně vybojoval. No a pak už jen čekal na to, že ho Wout van Aert rozjede do té správné rychlosti. Ve správný moment vybočil z toho zadního kola Wouta van Aerta, dostal se až k němu a pak mu jenom strčil ty řidítka do pásky. Nádherné vítězství a já věřím, že jenom potvrdil, že on pro ten tým DSM Firmenik bude patřit teďko prostě mezi áčkové sprintery. Opravdu bude to jeho role. I když on samozřejmě na té Vueltě bude muset i dál pracovat v těch kopcovitějších etapách pro svého lídra, kterým je, já mám Max pocit, Poole. Max Poole, který je taky poměrně mladý. Oba dva jsou...
To ano, ale na druhou stranu on vlastně ty úvodní etapy nezajel zrovna ideálně. A tak si právě říkám, jestli náhodou, když Bittner vyhrál etapu a Max Poole není úplně vysoko, oni tam nejsou velké rozdíly zatím, ale Max Poole zatím není úplně vysoko, tak jestli náhodou se neřekne, hele, on ten Bittner, on není přece jenom spurter, on to zvládne přejet i klasikářsky, tak jestli mu náhodou nedáme víc prostoru?
No může se stát a vůbec bych se nedivil, kdyby se ta hierarchie trošku přesypala, může ten sportovní ředitel udělat takové rozdělení toho týmu, že třeba 2-3 se budou starat o Maxe Poole dál, jako kdyby to byl lídr, a další 2-3 se mohou starat o Pavla Bittnera, tak aby on třeba se pokusil ještě bojovat o ten zelený trikot, nebo se pokusil vyhrát nějakou další etapu. Obě ty varianty jsou strašně důležité, jak pro Pavla Bittnera, tak pro ten tým, protože další vyhraná etapa na Grand Tour by se skvěle počítala, stejně tak jako ten souboj o zelený trikot. A nikde není dáno, že on sice ztrácí už teďko několik desítek bodů, ale to se všechno dá ještě dohnat. a nikde není dáno, že třeba Caden Groves pojede celou tu Vueltu, že přece jenom je to čistokrevný sprinter na rozdíl od Wouta van Aerta a Wout van Aert může být stažen z té své ambice na zelený triko třeba proto, kdyby potřebovali pomoct těm svým lídrům, mezi které asi nejvíc patří Sepp Kuss, obhájce prvenství z loňského ročníku v Tiestáji Visma Lisebike, takže nikde to není dané, takže já být sportovním ředitelem týmu DSM, tak toho Pavla Bittnera teďko trošku ještě víc hýčkám a šetřím ho a je vidět, že on tu formu má skvělou, protože nejenom, že vyhrál dvě etapy na Vuelta Burgos, ale už přímo na téhleté Vueltě si zapsal v těch prvních etapách v druhé a v třetí etapě, myslím, páté a šesté místo, takže je vidět, že prostě do toho mixu těch nejlepších sprinterů patří. A správně říkáš, že on je nejenom sprinter, ale hlavně klasikář, takže vlastně podobná cyklistická postava jako Wout van Aert, co se týče té výkonnosti a toho zaměření, protože, nebo jako býval Peter Sagan, skvělý na ty jednorázové klasiky, ale i skvělý v těch etapových závodech do sportu a máme tady najednou borce, který bude tu českou vlajku hrdě vést i na těchto závodech typu Tour de France, Giro a Vuelta a to je skvělé, protože shodou okolností a včera to hodně připomínali všichni žurnalisté po tom jeho vítězství, tak je to už 11 let, co Česká republika zaznamenala na Vueltě vítězství a bylo to nějak vzdušnou čarou asi 10 kilometrů od toho včerejšího dojezdu v Sevě, tak to bylo, když Zdeněk Štybar vyhrál vlastně etapu na Vueltě v roce 2014, to bylo
13 dokonce. Ale jak jsi zmiňoval to hýčkání, tak k tomu bych se vrátil, protože on vlastně od chvíle, co je ještě neúplně v profi pelotonu, ale zkrátka se dostal z těch juniorských let, tak si ho hnedka vlastně stáj DS našla, dala ho do svého takzvaného development týmu, teď nevím úplně, jak to nazvat česky, zkrátka takového, řekněme,
rozvojového týmu, no, nebo Bčka, nebo no, prostě.
Něco takového, zkrátka, oni si ho zjevně připravují a už minulý rok Pavel Bittner vlastně objel jarní klasiky, byl tam jeden z těch úplně nejmladších, jako kdyby mu dávali ochutnat. Tak podívej se, takhle to vypadá, takhle bys to teoreticky mohl jezdit. Letos už Pavel Bittner tam byl poměrně pevně usazený, dojel to, co mohl, to, co šlo. A teďko vlastně už se dostává výš a výš, už i ty výsledky jsou, už se na něj začíná jezdit. Takhle to asi ideálně má vypadat, ne? To vypadá, že přesně ty schody jsou přesně nastavené. Pavel Bittner jde krůček po krůčku, z toho by opravdu jednou mohl teoreticky být někdo jako Sagan. 21 let.
Úplně přesně to říkáš, já k tomu nemám vůbec co dodat. Mě to připomíná právě tu cestu Zdeňka Štybara, kterého si také vyhlédl vlastně Patrick Lefebvre v tom týmu Soudal Quickstep, který vlastně Zdeněk Bakala, takže on tam dostával z začátku přesně tyhle ty role, pak se z něj stal jeden z lídrů a byl v té stáji strašně dlouho, tak mně tohleto se strašně líbí, že Pavel Bittner už v té stáji má nejenom dlouhou historii, ale i pevné usazení a čím větší jistotu bude mít, tím lépe se mu bude jezdit a já se fakt těším na jeho výsledky do budoucna.
Ty jsi velkým fanouškem Wouta van Aerta. Jak jsi to jednak v tomto případě kousal a na druhou stranu, jak se ti líbí Wout van Aert na této Vueltě? Samozřejmě on jede na ten zelený dres a částečně samozřejmě na pomoc Seppu Kussovi, tam to podle mě ve stáji Visma Lisebike mají nastavené, že něco by určitě chtěli. A zatím to rozehraju na všechny straněny, alespoň takový z toho mám dojem, ale jak se ti obecně líbí tedy Wout van Aert zatím na Vueltě?
Tak já jako jeho fanoušek jsem měl radost už, že vybojoval bronzovou medaili v Paříži v časovce, kde se vrátil vlastně do té formy, o kterou přišel na jaře při pádu na Dwarsdorf-Landeren a bylo to vlastně půl roku, kdy on nevyhrál jediný závod a vyhrál ho až právě v té třetí etapě na Vueltě, kdy oplatil vlastně vítězství Kaidenu Grousovi, který ho porazil v té druhé etapě a vlastně převlékl se nejdřív do červeného trikotu pro celkového lídra a poté, co ve čtvrté kopcovité etapě si ten trikot převzal Primož Roglič, protože Wout van Aert rozhodně není určený pro to, aby dojížděl na čele v těch vrchařských kilometrech těch nejtěžších prudkých stoupání, tak mu skočil vlastně do klína ten zelený trikot pro bodovacího, nejlepšího jezdce bodovací soutěže a ten si podle mě bude chtít držet. Samozřejmě, že jsem měl větší radost, že vyhrál Pavel Bittner v té páté etapě, ale musím říct, že se mi fakt líbilo to prohlášení Wouta van Aerta, který ze začátku samozřejmě možná nevěděl, jak se Pavel Bittner jmenuje a kdo to je, ale pak už při rozhovoru po předávání trikotu, tak už mu jakoby na dálku gratuloval a myslím si, že ho jakoby přijal mezi ty lidi, které už on teďko bude dobře sledovat a bude se dívat, jestli mu náhodou zase nevisí na zadním kole.
No on vlastně hned po tom dojezdu za ním přijel, protože oni opravdu ty hloučky měli vlastně kousek od sebe, tak se za ním vydal. Ale jak to tak zmiňuješ, tak mě napadá, ty jsi znal vždycky všechny v pelotonu. Víš, jakože on i Pavel Bittner totiž říkal, že Wouta van Aerta vlastně jako úplně, samozřejmě ví, kdo to je, ale že se úplně nebaví v tom pelotonu při závodě, takže on vlastně ta neznalost je v uvozovkách vzájemná, byť samozřejmě Bittner ví, kdo je tento Belgičan.
No, tak v momentě, kdy patříš mezi nejlepší, ať je to jakákoliv kategorie nebo jakákoliv ta úroveň cyklistiky, tak nemáš úplně šanci sledovat ty, nechci říct outsidery, ale ty, kteří jezdí na konci toho pelotonu, protože ty se soustředíš na to, aby si hlídal svoji pozici a víš, kdo tě tak může porazit nebo koho si máš hlídat, ať je to ve stoupáních nebo třeba v těch spurtech, takže já jsem také úplně neznal všechny a pak se mi situace rapidně otočila, když jsem se vracel po tom těžkém zranění ještě na 3 roky, abych nějak dokončil tu svoji kariéru se ctí. A tam jsem najednou poznával, protože jsem jezdil na té opačné straně toho pelotonu, spíš vzadu, tak jsem najednou zase poznával úplně jiné lidi a bavil jsem se při těch závodech s jinými lidmi a bylo to obrovsky zajímavé. Ten rozdíl, kdy ty seš absolutní favorit a seš spíš na čele toho pelotonu, seš hodně soustředěný a tak po očku se díváš po těch lidech, kdo by ti tak mohl ohrozit a potom, když seš vzadu, tak spíš to máš už jako takovou legraci a říkáš si, a tak jsme tady zůstali zase po prvním kopci spolu a máš toho spíš takové kamarádství.
Vítězství Pavla Bittnera v páté etapě trochu zastínilo to, co se vlastně hned v úvodu povedlo Matyasi Vackovi, protože také jeho druhé místo v časovce s českým národním dresem, protože on je vlastně českým šampionem v časovce, takže už mohl svůj dres ukázat, tak bylo obrovským úspěchem. Stejně jako Pavel Bittner, také Matyas Vacek jede svou premiérovou Vueltu.
Jede svou premiérovou Vueltu a jede ji skvěle. Už vlastně zase, stejně jako Pavel Bittner, prokazuje tu formu těch aktuálních dní, protože on už, a to jsme zažili společně v Paříži, zajel skvěle časovku na olympijských hrách. Dlouho tam seděl na mostě Alexandra III. V tom křesle pro vedoucího závodníka na tom hot seat, jak se teď říká. A to hot seat, to křeslo má i samozřejmě španělská Vuelta a tím, že on startoval v té první části toho závodu a zajel nejlepší čas do té doby v té náročné větrné časovce v první etapě letošní Vuelty, která vedla v Portugalsku po pobřeží Atlantského oceánu nebo toho zálivu, který vede do Lisabonu, tak v téhleté větrné 12-kilometrové časovce zajel nejrychlejší čas a až vlastně ke konci ho z toho křesla pro vedoucího závodníka sesadil Brandon McNulty ze stáje UAE Emirates, který ho porazil o pouhé 2 vteřiny a sebral mu to první vlastně World Tourové vítězství. Ale Matyas Vacek tam ukázal, že nejenom že bude patřit k nejlepším časovkářům z té skupiny těch neúplně typických závodníků pro boj s chronometrem, ale právě v těch krátkých časovkách, kdy on se na tom časovkářském kole obrovsky zlepšil, dostal od týmu Lidl Trek nejlepší vybavení, dostal i tu šanci vyzkoušet si aerodynamický tunel a já nevím, ty nejlepší možné kombinézy a tu speciální časovkářskou přípravu, kdy ten závodník i v tom běžném tréninkovém týdnu minimálně dvakrát, třikrát na to časovkářské kolo musí sednout. A Pavel Bittner tomu opravdu tu zimní přípravu věnoval, jak říkal, a odrazilo se to, jak na těch olympijských hrách. Matyáš Vacek, pardon. Matyáš Vacek a odrazilo se to, jak na těch olympijských hrách, tak teďko na té Vueltě. A on až do té čtvrté kopcovité etapy vlastně vedl i tu soutěž pro nejlepšího závodníka do 23 let. Takže na sebe opět upozornil, opět ukázal, že v tom týmu Lidl Trek patří k té nastupující generaci. A stejně tak, jak jsme se bavili o tom, že tým DSM Firmenic si bude hýčkat Pavla Bittnera, tak já věřím, že i Matyáš Vacek si stejnou pozornost v tom svém týmu Lidl Trek zaslouží.
Jak moc si myslíš, že má teď vlastně Matyáš Vacek hotovo pro letošní Vueltu, když už má druhé místo z časovky, už měl dvě etapy nebo tři etapy na sobě, vlastně ten bílý dres pro nejlepšího závodníka, ale on je tam na druhou stranu jako pomocník, byť Skelmose v prvním horském dojezdu se úplně neukázal?
No, právě, že to je podobné stejně jako s Pavlem Bittnerem v tom jeho týmu. On byl do té Vuelty povolán spíš jako pomocník těm závodníkům na celkové pořadí, Matyáš Vacek, ale teď ukázal, že pokud ještě dostane šanci v nějaké středně náročné takové té klasikářské etapě, tak on může se znova dostat do nějakého úniku, protože v tom celkovém pořadí už mezi nejlepší nepatří, to znamená, už na něj nebude pozornost a nikomu nebude v tom úniku vadit a může vybojovat klidně vítězství z nějaké menší skupiny, protože on právě tenhle ten tah na ty těžké jednorázové závody a potom, když chceš vyhrát takovouhle etapu na třeba třítýdenním závodě, tak ty potřebuješ tuhle tu sílu z těch jednorázových závodů a on se na to může soustředit, může si v tom itineráři ukázat na jednu etapu a říct, na tuhle se soustředím, dva dny předtím a si může jakoby trošku povolit, nechci říct, že by se flákal v tom závodě, ale může si trošku povolit a pak to všechno pustit do té jedné etapy, na kterou vsadí a pokud bude mít štěstí, tak klidně může vyhrát, protože on je velice ambiciózní, jak jsem s ním měl možnost v Paříži po silničním závodě mluvit, tak on má opravdu v sobě zakódováno, že chce patřit mezi nejlepší klasikáře světa, přesně jako je Wout van Aert nebo Mathieu van der Poel. Tohle to on chce, ví to, ví jak k tomu dospět, tak doufám, že se mu to třeba podaří už na tom třítýdenním etapáku teďko na té Vueltě, i když je to pro něj vlastně premiéra.
V kilometrech Jiřího Ješka jsme probrali Vueltu, Soňa Ješková zatím čekala ve studiu, ale za chvíli ji do rozhovoru zapojíme, budeme se bavit o partnerské, anebo také obecně ženské cyklistice.
Kilometry Jiřího Ješka.
Posloucháte kilometry Jiřího Ješka, pojďme se v kilometrech bavit také o ženské cyklistice a sice o skončené ženské Tour de France, mimochodem závodu, který podle mě má takovou jednu dost velkou zvláštnost tím, že tam si jeli dvě etapy v jeden den. Dokážeš si to představit?
Jo, dokážu. V těch nižších kategoriích závodů je to poměrně běžné, že se jede buď časovka a kratší klasický silniční závod, jedna etapa, a nebo se jedou třeba dva silniční závody, dvě klasické etapy, jedna dopolední třeba na 80 km a druhá odpolední třeba na 90. Tak tohle to v těch menších závodech je běžné. Na druhou stranu já jsem to nikdy neměl rád, protože přece jenom člověk potřebuje tu regeneraci, už je zvyklý, že prostě když dojede do cíle, tak už nastane taková ta běžná hierarchie těch jednotlivých kroků, jako večeře, dojezd na hotel, masáž, druhá večeře a spát a ráno zase na start. A když dojedete do nějakého cílového městečka a teď si musíte během 4 hodin odpočinout někde ve stínu auta nebo v případě profesionálních cyklistů v tom svém autobuse a pak znova se převlíknout do závodu, tak to není, nikdy mě to moc nešlo a ani mi to nechutnalo. Nicméně ženy to na ženské Tour de France měly, ta letošní ženská Tour de France byla skvěle sledovaná a já jsem z toho měl velkou radost, protože si myslím, že ta pozornost tomu ženskému pelotonu opravdu náleží a patří. A tím, že se jel ten závod těsně po pařížské olympiádě, tak na něm nechyběly ty největší jména ženské cyklistiky. A měl to být vlastně souboj Demi Follaringové z týmu SD Works, která vlastně obhajovala to vítězství v Tour de France a ono jí to nevyšlo. Ono jí to nevyšlo, protože jí v jedné etapě po nešťastném pádu nebo po kolizi Demi Follaringové vzala ten žlutý trikot a to průběžné vedení Polka Katařina Nevědomá, kterou možná fanoušci cyklistiky znají jako vítězku letošního světového šampionátu na Grevlech a je to i známá postava ze sociálních sítí, z Instagramu. Nakonec Katařina Nevědomá tu ženskou Tour de France vyhrála o 4 vteřiny. O 4 vteřiny a ta její radost v cíli byla neuvěřitelná. Pro ní to je asi největší vítězství a všichni asi jí to přáli, protože říkám, její tým Canyon SRAM není úplně v té ženské cyklistice ten nejsilnější, takže dokázala i s podporou toho slabšího týmu ten etapový závod vyhrát a bylo to velké vítězství.
Stoupání do Alpe d'Huez, to je teda kopec. Vyjela by ho tvoje žena?
No, já věřím, že na současném kole ano.
Můžeme se jí zeptat.
Ona ho několikrát vyjela v autě za mnou.
Teď jsem to chtěla říct, že několikrát jsem měla tu čest tenhle ten kopec vyjet v autě a není to vůbec nic příjemného ani v autě, natož pak na kole, speciálně většinou v teplotách, které tam panujou, jsou tam většinou vždycky obrovský horka, když je léto a je to teda pro cyklisty velká zátěž a když to jedou ženy, tak si říkám klobouk dolů, poněvadž je to opravdu velký kopec, dlouhý a těžký.
Soňa Ješková ve studiu Radiožurnálu Sport. On Jirka zmiňoval na současném kole možná ano. Co tím myslel?
Myslel tím asi to, že mám teďko nově elektrosilničku.
Elektrosilničku. Elektrosilničku. Jak to vypadá? Ne, tak to si dokážu představit, jak to samozřejmě vypadá, ale jde mi o to, jak moc je na tom poznat ten elektropohon. Protože já, když jsem viděl tvoje fotky na sociálních sítích, tak mi přišlo, jako kdybych to tam na první dobrou úplně neviděl, jako třeba u klasického horského kola, kde je ten obrovský střed a tady jako kdyby to bylo tak udělané, zabudované, že to tam najednou není tak moc poznat.
Máš pravdu, Martine, a to mě asi i přesvědčilo, poněvadž já jsem měla nějaký předsudky k tomu elektrokolu právě kvůli tomu, jak je obrovský, možná moje představy byly právě z těch horských kol, že to je masivní kolo, těžký kolo, toho jsem se i bála a dlouho jsem se tomu bránila, té elektrosilničce. A vlastně nakonec mě přesvědčila až nedávná výšťka do Krušných hor s partou cyklistů, kde já jsem opravdu trpěla, měla jsem krušný chvilky v Krušných horách a ten moment mě přesvědčil k tomu, že asi do těchto těch kopců a když chci si užívat cyklistiku s Jirkou a s tou partou, která je okolo nás, tak asi bude fajn možná to kolo vyzkoušet.
Předsudky, jakože by ti vadilo, že by někdo na první dobrou viděl, že jedeš na elektrokole, nebo?
No, ne, předsudky vůči, to mě jako asi jedno, jestli si někdo říká, že mám elektrokolo nebo ne, tam jde asi jenom o můj pocit, ale měla jsem jakoby předsudky k té váze, k tomu, jak je to kolo těžký, velký, objemný a taky asi jsem měla první zkušenost, když začínaly elektrokola, že jsem ho vyzkoušela a to kolo dávalo vlastně, ten motůrek přidával tak moc, že mě to vlastně z toho kola málem vykoplo, takže jsem měla tyhle ty předsudky, jsem k tomu měla respekt, trošku jsem se toho bála, nevěděla jsem, co od toho čekat a teď jsem vlastně úplně nadšená.
Jak podstatné kolo, to je klíčová otázka. Jak podstatné je elektrokolo pro partnerskou cyklistiku, kdy je zjevné, že muž zkrátka bude lepší, protože jeho svaly jsou na tom povětšinou lépe a kor v tomto případě, když je vaším partnerem šestinásobný paralympijský vítěz.
No já musím říct, že když jsem končil kariéru, tak jsem slíbil Soně, ale i sám sobě, že trošku slevím z té rychlosti, se kterou jsem ten peloton opouštěl a že si budu výšky na kole užívat vedle Soni, vedle manželky. A že je mi to vlastně jedno a že se klidně jakoby úplně upozadím ty svoje ambice a že budeme brát ty výjížďky spíš jako výlety. Na druhou stranu pořád mám kvalitní kolo, pořád mám nějakou výkonnost, kterou mě baví využívat a bylo mi líto, že po rovině se mnou Soňa může jet naprosto srovnatelně, když se naučí jezdit v tom cyklistickém háku, to znamená v tom závětří, těsně za mnou, tak vlastně ten její výkon ani nebude tolik potřeba znát, protože vlastně víme všichni, že v tom cyklistickém háku uspoříte téměř 50% výkonu, takže když já budu jezdit na špici a Soňa za mnou, tak vlastně můžeme celý trénink objet společně. Jenže v případě, že narazí do kopce, ať je to prudší nebo i slabší stoupání, tak vždycky ten rozdíl toho výkonu se ukáže právě tam. Dlouho jsme to řešili tím, že jsem Soňu do kopce tlačil, aby zbytečně nestrácela, nebo pravda. Dokonce třeba na Malorce jsem si dal kolem ramen náhradní duši a za tu duši se ona držela a měli jsme to takový jako postrojek na psa nebo na koně.
Jste neměli gumicuk, tak se...
Byl to prostě, no jsem využil klasickou duši rezervní, kterou jsem vozil v kapse nebo v brašnice pod sedlem, dal jsem si ji kolem ramen a Soňa se za to chytla a já jsem ji takhle vytáhl do třeba 8-kilometrového stoupání na Malorce.
A musím jenom podotknout, že já jsem chtěla tenhle ten dlouhý výlet. Já jsem si to vymyslela, že tam chci do těch hor a Vírka samozřejmě mi to napřed rozmlouvala, já jsem říkala, já to chci vidět, ale samozřejmě nezvládnu jako takhle dlouhý vzdálenosti a těžký, takže Jirka to vyřešil po svém a tenkrát mě tam zachránil život.
Ale já když jsem pak sledoval vlastně vývoj těch elektrosilniček, tak jsem si říkal, že by to byla skvělá volba. A pak přišly ty předsudky, které Soňa měla a kromě těch, které zmiňovala, tak bylo i to, že přece říkala, no já zase na tom nejsem tak špatně, abych potřebovala elektrokolo. Já dokovať na to budu mít fyzicky, tak radši budu jezdit na klasické silničce. No ale nakonec právě po poslední nedávné výšce do Krušných hor, kde chtěla Soňa jet s náma, s naší partou, tak zjistila, že prostě na tom klasickém silničním kole to s námi nedá, protože nemá tolik času na trénink a prostě tu kondici ta jí chybí. Tak jsem jí říkal, ať si tu novou elektrosilničku prostě vyzkouší a pak ať teda řekne. No a už nechtěla zpátky a myslím si, že je spokojená. My jsme teda, musím říct, že do dnešního dne jsme jeli spolu jenom jednou, ale já jsem byl naprosto nadšený. Já jsem fakt mohl jet tak, jak bych jel sám. V kopcích jsem se nemusel absolutně otáčet, jestli je za mnou nebo není. Soňa si přidává ten elektropohon podle toho, jak potřebuje, aby sama jela naplno, jakoby fyzicky, ale aby nestrácela za mnou nic. A po rovinách si ten pohon přídavný vlastně jenom vypne a to kolo se chová jako běžná silnička, protože ten motorek tam není tak silný jako u těch horských kol, to znamená, že není ani tak těžký, ani ta baterie není tak velká a objemná, takže to kolo se tváří na první pohled jako běžná silnička a váží nějakých 11,5 kg, takže pro běžnou cyklistiku i s tím vypnutým pohonem je to naprosto adekvátní kolo.
Tyjo, to je jen o trochu těžší než moje horské kolo. To je dobré. No z toho, co jsi říkal, tak mám asi milion otázek, ale ta první, která se mi dere na mysl je, jestli ses v tu chvíli cítila, že opravdu ti to o tolik pomůže, anebo že ta pomoc je vlastně svým způsobem malá, protože když ti Jirko chytnu za slovo, tak ty si říkal, že Soňo, tvoje kondice prý není zas tak dobrá, no podle mě je tak jako v 1% těch nejlepších v České republice, samozřejmě jako umírněno věku a všem dalším parametrům, tak...
A to si, Martine, právě každý myslí, že když jsem manželka mistra světa, takže budu taky dělat takový výkony na
kole. Tak já vidím tvoje data, tak...
To možná tam dává Jirka ze Stravy nějaký svoje data a jenom tam napíše, jeli jsme se Soňou a neřekne, že odjel 100 kilometrů a já jsem se třeba po 30-40 odpojila. Ne, každopádně jenom odpovím na tvoji otázku. Možná je to pro mě asi důležitý právě do toho kopce, protože po rovině a z kopce samozřejmě ten motůrek nepotřebuju, to si ho i vypínám, ale možná je ta pomoc do toho kopce i psychická, jo? Že mám opravdu, že si říkám, to nezvládnu, je to těžký, dlouhý a jakmile jedu s Jirkou, tak mám pocit, že zdržuju, že prostě nestačím, takže jsem vlastně na ty společné výšky mi to přijde úplně ideální, že se tam vyrovnají ty fyzické rozdíly a můžeme jít spolu a já se vlastně teďko už kochám, protože já jsem do kopce vždycky trpěla. Jirka si tam zpíval, něco mi povídal a já jsem si říkala, ježišmarja, jak on si může zpívat a něco mi tady říká, teď já sotva dejchám. Takže teď jsme na tom stejně a díky motoru a můžeme si to vlastně asi vychutnat oba dva.
A nevadí ti to z toho pohledu, a teď znovu moje osobní situace, já bych byl jako hrozně ješitný, ježišmarja, vždyť já to ujedu, tak proč bych měl mít motor? Dobře, tak nepojedu tak rychle, ale víš, jakože tenhle pocit, to nemáš?
Nejsem ješitná, ale já asi právě ani nejsem totiž ten ambiciozní typ, který by potřeboval s někým soutěžit a s někým se porovnávat. Takže nemám to od jak živá a asi musí být lidi jako my v těch závodech, aby ty lidi jako je Jirka a jim podobný mohli vyhrávat, aby měli koho porážet.
Ale jako ono i z toho jakoby fitness pohledu, že člověk jezdí na tom kole nejenom proto, že ho to baví a že chce vidět krajinu a že je rád na vzduchu, ale i samozřejmě, že si chce nějakým způsobem udržovat kondici, tak ono to elektrokolo se s tím vůbec nevylučuje. Naopak, já si myslím, že Soňa přijela z té výšky na tom elektrokole ještě unavenější než z té klasické. Fakt. Protože
jsme jeli bomby.
Jeli jsme daleko rychleji, než by byla schopná jet na tom klasickém kole. A ještě navíc na tom klasickém kole ona je dřív unavená, takže už má tu tendenci, a pánové to znají, kdo jezdí s děvčaty, tak to je zastavování, potřebuju se vysmrkat, je tamhle si potřebuju něco vyfotit, je tamhle si potřebuju zastavit, vyčůrat a tak dále. A tady najednou my jsme ujeli, já nevím, téměř 40 kilometrů, protože už nás tlačil čas a denní doba, ale bylo to strašně fajn, že já jsem si fakt připadal jako na sportovní výšce, jako by na tréninku, jako bych jel sám a to se mi na tom hrozně líbilo. Já neříkám, že asi každý trénink na tom elektrokole pojedeme tak, jako jsme jeli, ale já jsem to chtěl vyzkoušet, co všechno vydrží a jako bylo to úžasný, já jsem byl úplně nadšený z toho, že jsme schopní společně vlastně takhle absolvovat takhle i podle mě docela rychlý trénink.
Teď začnu trochu ze široka. Jak dlouho se znáte vy dva?
Ježišmarja, když to číslo řeknu, tak nám to stejně nebude nikdo věřit, ale už to bude téměř, no já to fakt asi řeknu, je to 28 let.
No a kolik z toho spolu jezdíte na kole, na výštky?
No tak občas i v době mojí kariéry jsme vyjeli, ale bylo to opravdu tak málo, že já to počítám až těch posledních 7 let, co jsem tu kariéru ukončil.
Aha. No, mě právě zajímalo, jak dlouho se to dá jakoby vydržet. Víš, že kdyby si řekl k 28 letům třeba 25, tak jak moc je podstatné, aby ti dva měli vlastně nejen stejnou zálibu jako kolo, ale taky i stejnou výkonnost, aby se vlastně vzájemně nepřestali nudit a také štvát v téhleté situaci.
No já musím říct, že já když potkávám páry na kole, a potkáváme poměrně často, protože v mnoha rodinách je to společný zájem, tak vidím častokrát tu kombinaci toho frustrovaného chlapa, který v tom kopci čeká na tu manželku a tu úplně stejně frustrovanou manželku, které ten chlap ujíždí. Jo. A to mně přijde jako strašně líto. Proto já jsem říkal, že slevím a budu jakoby se přizpůsobovat Soně, protože chci jet s ní. Ale na druhou stranu, jako ono tohle člověk taky dlouho nevydrží a do toho kopce zvlášť, kdy já jsem najednou cítil, že prostě můžu jet daleko rychleji. A ta Soňa na té klasické silničce se tam trápila a už jí to i přestávalo bavit. Tak to elektrokolo právě tohle to tak hezky jako ty amplitudy vyčistí a vyrovná, že najednou je ta cyklistika fajn pro všechny. Já neříkám, že je jako nutnost v tom páru, aby jsme ten pár zachránili v té cyklistice, mít to elektrokolo, ale je to jako skvělé řešení. No.
Musím ještě říct, že Jirka je neskutečně ohleduplný, když jedeme na kole, nikdy by mě nějakým způsobem nedával najevo, že on je ten lepší a že já jsem nějak pomalá, to v žádném případě. On dokáže tu jízdu uspůsobit mě, nebo celou dobu ji dokázal uspůsobit, tlačil mě, když jsem potřebovala a já se za to nestydím, já se jako nehodlám trápit. Já asi to kolo, já to kolo mám strašně ráda a já si ho hodlám užívat a nechci právě kvůli tomu trápení, nebo nechci se právě trápit kvůli tomu, že nemůžu do kopce. Takže je to pro mě super varianta.
A já si myslím, že my jsme to elektrokolo nechtěli oba ne kvůli tomu, nebo chtěli oba ne kvůli tomu, aby Soňa jezdila rychleji a já mohl jezdit rychleji s ní, ale spíš, aby mohla třeba vydržet díl na tom kole, aby jsme se mohli dostat třeba do nějakých delších destinací, protože třeba kolem našeho bydliště já znám spoustu krásných míst, kam ona by na klasické silničce nedojela, anebo by tam dojela úplně vyřízená a nic by z toho neměla. Takhle já vím, že ona tam dojede v daleko lepší kondici, užije si to, můžeme ten den na tom kole si prodloužit a nějakým způsobem si ten den užít oba dva, že to nebude to, že ona se jednou za 14 dní vytrápí se mnou, objede 80 kilometrů a pak bude 14 dní ležet na kapačkách v posteli v nemocnici, tak tohle to doufám, že právě bude následovat a že si tu cyklistiku budeme moc užívat.
Je něco, v čem to v úzovkách může Soňa Ježková vrátit Jiřímu Ježkovi, aneb že ho bude chtít v něčem podobným způsobem, ne popostrčit jako z normálního silničního kola na elektrosilničku, ale že ho bude chtít zkrátka jako dostat výš, aby Jirka taky něco dělal?
V jakým slova smyslu?
No úplně v jiném oboru.
Úplně v jiném oboru.
Jako, že bys mě učila zpívat třeba.
Takhle, včera tam něco zpíval doma a já jsem teda tak jako úplně zle utrousila. Ještě je dobře, že radši tančíš, ale to jsem nechtěla ho urazit, ale...
ne, tak Soňa ví, že já zpívat neumím, ale že zpívám rád, pokud to nikdo neslyší. A Soňa včera říkala, ještě, že ta Stardance je v tančení a že to není ve zpívání, protože to by tě vyhodili ještě dřív, než by to začalo.
Ale já mám ráda, když Jirka zpívá a jenom jsem si do něj takhle maličko rejpla. Ale...
Zaspívej nám, Jirku.
Ne, nemůžu, fakt ne, já to mám zakázaný normálně od magistrátu hlavního města Prahy, že na území hlavního města nesmím zpívat.
Musíš s náma do auta, tam je to povolený.
Dobře, ano, každopádně musíme v kilometrech Jiřího Ježka využít, že tu je někdo, kdo ho velice dobře zná. Prosím tě, připravil jsem si takový ne kvíz, ale abychom se něco dozvěděli. Tak mi prosím tě seřaď a řekni od nejméně vysilující po nejvíce vysilující 4 věci, v čem je Jirka, nebo z čeho je naprosto hotový. Jednak olympiáda absolvovaná jako sportovec, za druhé olympiáda absolvovaná jako reportér radiožurnálu Sport, za třetí celodenní výšťka, nebo za čtvrté taneční trénink. Od nejméně vysilujícího.
To mi dáváš strašně těžké otázky. Nejméně vysilující je celodenní trénink, si myslím.
Fakt,
kejve, jo? Kejve.
Ráno odjedeš, večer přijedeš, ale jsi z toho nejvíc fresh.
To mě nikdy nedělalo problém, naopak jsem si to užíval a takový ty dlouhý tréninky objemové na jaře, kdy člověk potřeboval, a ty už se dneska ani nepoužívají v té cyklistice, ale takové to, že se člověk nasnídá a odjede na 220 kilometrů někde do kopců a vrátí se za soumraku, tak to mě nejvíc bavilo a byl jsem naprosto šťastný a absolvoval jsem je úplně sám, bez nikoho a to se mi strašně líbilo.
Ty jo, vidíš, potom já bych byl právě na těch kapačkách, co jsi zmiňoval.
Já tak. No a teď mám na miskách vah tu olympiádu, jak tu, kterou absolvoval, respektive paralympiádu, tak olympiádu, kterou absolvoval jako redaktor, protože to byly záležitosti, které byly v obě psychicky, teda fyzicky hodně náročný, ale zároveň i psychicky. Ale Jirku to tak strašně bavilo, jak ta olympiáda, kterou teďko absolvoval v roli moderátora, tak samozřejmě paralympiáda, kterou vždycky vyhrál, nebo téměř vždycky vyhrál, takže to ti dodá takovou energii, když tě něco baví, tak to samozřejmě tě nabije, máš z toho radost a to si myslím, že ani není tak o tom vysílení, jako že děláš něco, co máš rád. A to poslední, asi nejvíc, co tě vysiluje, je teďko současný tanec, to já vidím. To je mi úplně jasný, ale ty 4 až 6 hodinové tréninky jsou něco tak strašně náročného, já se na ně občas jdu podívat. A jak miluju tanec, tak si říkám, sakra, asi bych měla co dělat.
Já jsem teďko viděl tu fotku, jak Jirka usnul v autě.
No, ne, ale opravdu já musím říct, že ono je to spíš tím, že člověk dělá něco, co neumí. A Ty, když jsi se ptal, Martine, na jestli byla těžší olympiáda jako v roli závodníka nebo v roli reportéra, tak samozřejmě byla těžší v roli reportéra. Za prvé mám obrovský obdiv k tobě a ke všem našim kolegům tady na Radiožurnálu Sport, jak zvládáte nejenom to komentovat ty závody a sportovní události, které máte naštudované a načtené, to znamená ty sporty, kterým se běžně během roku věnujete. Ale ty, když si třeba dostal reportovat z šermířského souboje a vlastně si to nikdy nedělal a najednou jsi to komentoval tak skvěle, kdy já jsem už ani nekoukal na to, jak náš tým šermuje, ale díval jsem se na tebe, jak to komentuješ a snažil jsem se to natočit fanouškům Radiožurnálu Sport na Instagramu, tak to mám husí kůži, když si na to vzpomenu teď a pro mě to byl úplně stejný zážitek, jako co předvedli šermíři na té planši, takže to jako tobě vyseknu poklonu a úplně stejně všem našim kolegům, ale já jsem to dělal úplně poprvé v životě a proto mě to jako vysilovalo daleko víc, než když jsem tam byl jako závodník, protože to jsem dělal celý život a byl jsem jakoby ve svém rybníčku, takže to je samozřejmě daleko těžší dělat něco, o čem sám nejsem přesvědčený, že mi jde. A to samé prožívám teďko na té Stardance, na těch trénincích, protože já když vedle sebe mám Lenku Noru Návorkovou, která vlastně tančí celý život. Je několikanásobná mistryně v těch latinskoamerických tancích. A když ona mě předvede s takovou lehkostí a s takovou elegancí těch pár kroků, které mám potom já zopakovat a já nejsem schopný udělat ani jeden z těch pohybů, tak si říkám, že prostě to je nepřekonatelná věc, kterou já nemůžu se přes ní přenést. A proto mě to unavuje, nejenom fyzicky, ale i v té hlavě, protože prostě člověk dělá něco, co mu není vlastní.
Ta svalová paměť, ta je kouzelná věc, viď? Ty tady řekneš, že seš vlastně úplně v pohodě po celodenním tréninku, ale 4 hodiny na parketu, kde samozřejmě, že uděláš spoustu pohybů, ale vlastně pro sebe neznámých pohybů, tak ti najednou odrovnají.
No a je to kombinace té psychiky, té frustrace, že jako člověk by to chtěl zvládnout a ono mu toto tělo nedovolí. A zároveň i té fyzické náročnosti, protože člověk zapojuje svaly, o kterých ani nevěděl, že je má. A jenom třeba, když z těch latinskoamerických tanců ten jive je pořád třeba na špičkách a člověk je víc uskákaný nebo uběhaný, než když celý den hraje volejbal v písku třeba. A zase ty standardní tance, kdy je člověk pořád jakoby v mírném podřepu a všechno jde v takové nepřirozené poloze, ještě s vykrouceným krkem, tak prostě já jsem z toho tak unavený, že většinou, když neřídím cestu z těch Kavčích hor, tak Soně na té vedlejší sedačce okamžitě usnu.
Ty máš i chytré hodinky, můžeš tancovat s nima, nebo ne?
Jo, můžu a zkouším
a máš tam
to.
Data?
A mám tam data a je to úplně stejně náročný, jako třeba 3hodinový trénink na kole.
3hodinový? No tak vidíš, tak to celodenní.
No, ale je to intenzivní a je to prostě zapoje člověk jiné svaly, no. Ale musel jsem, a to přiznávám, musel jsem omezit veškeré sportovní aktivity kolem toho, protože dřív vždycky jsme se o tom tady v kilometrech bavili, že jsem každý den buď běhal, nebo jezdil na kole. A od té chvíle, co jsem začal naplno trénovat, tak nezvládám ani jedno. Občas si vyjedu na kole jednou za 3 dny, ale jinak veškerou tu svoji fyzickou pozornost a energii musím věnovat těm tréninkům. Ale třeba jiní sportovci jako Eva Samková nebo David Svoboda to měli velice podobně, že prostě brali ten tréninkový den, tu tréninkovou jednotku na ten tanec úplně stejně náročnou, jako kdyby šli běhat nebo se třeba projeli na kole.
No vidíš, Soňo, Jirka měsíc přes olympiádu neseděl na kole, teďko jednou za 3 dny, za chvíli mu to elektrokolo půjčíš.
Vypadá to tak?
No já jsem říkal, že si to chci vyzkoušet, škoda, že ta velikost mi asi nebude, ale minimálně jednou si to vyzkoušet chci.
Nedej bože, abyste mu dali elektrokolo, to já bych...
To ne, to se zakazuje, Jirko.
Ne, ale mě by zajímalo, já jsem... Minule, když jsme jeli na tu jedinou naší zatím výšku, tak jsem ponoukal Soňu, ať tam naloží tu maximální přípomoc, ty maximální vaty a ať třeba do nějakého kopce vyzkoušíme, jestli bych jí stačil, ale myslím, že bych jí nestačil, protože i na tu jedničku nebo 2 z 5 už jsem měl co dělat.
A kolik to má limit? Běžně má 25, tuším, že kilometrů za hodinu.
Ta silnička má taky.
No, taky 25?
To právě ti chci, Martine, říct, že do kopce to je super, ale samozřejmě Jirka si neuvědomil, že nemůže jet takhle i z kopce a po rovině, takže z kopce já mám strach z kopce jet kvůli dávnému úrazu a to mě samozřejmě lidi ujíždějí. No a jenom, že Jirka si neuvědomil, že mě z kopce trošku ujede a po rovině furt jel svoje tempo a neotáčel se, já jsem si říkala, protože předpokládal, že ho dojedu s tím elektromotorkem, ale jel strašně rychle a já jsem ho furt měla na tu vzdálenost. Říkám, on se snad neotočí, on mě má asi na 200 metrů, on se snad neotočí. Takže opravdu je rychlejší po rovině Jirka a to kolo potom vlastně už ti ty vaty nepřidává nad nějakých 25 km v hodině, což já samozřejmě nevyvinu takovou rychlost jako Jirka, nepojedu v 35 km za hodinu nebo nedej bože 40 km za hodinu.
No ale na normální silničce po rovině tam 25 jedeš bez problémů.
Jedu,
no.
to mě nevadí, ale nemůže přede mnou Jirka, který to valí 40, takže to bych dlouho nevydržela.
Ale zase naopak, kdybys byla v tom cyklistickém háku, těsně v tom závěsu, tak bys tam se mnou byla.
Jo, to samozřejmě umím už od malička, protože mám tatínka cyklistu, který mě to jako holku učil, takže v tom mám třeba oproti jiným lidem výhodu, že umím jezdit v balíku nebo umím jezdit v háku za někým, komu důvěřuju. A to je moje asi výhoda, když jsme právě jezdili s Jirkou, že jsem si mohla za něj vlézt takzvaně a mohli jsme jet spolu, já jsem byla skovaná v tom větrném pytli.
Ale ta největší výhoda té elektrosilničky je právě v tom kopci, kde člověk stejně nikdy nejede jako nad 25 km za hodinu,
no to ne, ale
pokud nejseš tady Pogačar.
Ale teďko mi spíš šlo právě o tu rovinu, no, kde ti to vlastně začne najednou trošku limitovat, že to je asi možná jediné mínus, ale...
Ale já s tím po rovině ráda a jak říkám, vždycky si můžeš za toho druhýho nějakým způsobem vlézt nebo skovat se za něj a ty síly se pak vyrovnají.
A tím, že ta elektrosilnička není o tolik těžší, tak vlastně i bez toho motorku člověk může jet poměrně rychle a dobře po rovině.
Já právě jsem to zkoušela, když jsem jela nějaký dva dny předtím sama, jela jsem ještě podvečer a bylo to krásný, jela jsem, vypla jsem si ten motůrek, říkala jsem si, jdu to zkusit, jak to kolo pojede i bez motůrku. A nějaký ten začátek, ty trasy jsem si jela, pak jsem najela do kopce a už jsem začala cítit takový to nepříjemno, kdy ty nohy opravdu jako pálej, bolej, tak jsem si to zmáčkla a najednou jsem si říká, je, to se jede příjemně. Takže i jako vlastně, když si jedeš sám, tak si to můžeš uspůsobit fakt podle sebe, když si pojedeš bez motoru nějakou trasu, já nevím, 40-kilometrovou půlku si klidně můžeš dát bez motorku a pak třeba už seš unavený, tak si pak přidáš. Opravdu je to jenom varianta pro tebe, aby si pomohl v momentě, kdy nemůžeš.
Tak jo, ať se to vydaří. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka ve studiu, jednak jeho manželka Soňa Ježková, díky ti.
Já děkuji, hezký den.
Já díky tobě, Martine Charváte.
A já tobě, Jirko.